sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
On jälleen kisaviikon aika, väliviikko on lusittu, hiljalleen siirrytään Eurooppaan kilpailemaan, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että ajetaan peräkkäisenä viikkoina, kisatahti kiihtyy ja vauhti sen kuin kasvaa. Joonas Kuisma, Imolassa ajetaan viikonloppuna, oletko valmis?
Laitetaan hana.
Jees, jees. Ennen kuin mennään itse Imolan kisan ennakointiin ja sieltä toivottuihin sekä pohdittuihin tapahtumiin, niin aloitetaan ihan normaalilla uutiskierroksella. Nimittäin kaikenlaistahan tässä on väliviikon aikana ehtinyt tapahtua ja ehkäpä aktiivisimmin jälleen on ollut liikkeellä Ferrari. Puhuttiin jo aikaisemmassa jaksossa siitä, että Adrian Newey on todennäköisesti siirtymässä Maranelloon, hänellä on useita tarjouksia, mutta nyt Ferrari on tiedottanut kaksi merkittävää vahvistusta. Entinen F1-kuljettaja Jerome D'Ambrosio ja sen lisäksi, mä en varmasti lausu hänen etunimeään oikein, Luak Serra, kumpikin siirtyvät Mercedekseltä Ferrarille ja ovat sitten osa sekä Serra menee insinööritiimiin ja D'Ambrosio itse asiassa hänestä tulee Fred Vasseurin ydinapulainen käsittääkseni, eli varatallipomo, jos mä ymmärsin tuon tittelin oikein. Kun Joonas on vielä sitten italialaismedia Sky Sports Italia uutisoi, että Newin siirto Maranelloon on allekirjoitusta vaille valmis, käytännössä kaikki siihen suuntaan osoittaa, niin aika kovia kaappauksia jälleen kerran Ferrarilta.
Niin onko näin, että Serra loikkaa?
Jaha, nice. Sytyn.
Tämä on mielenkiintoinen tämä trendi, että Mersulla perälauta vuotaa vahvasti ja Ferrari kiinnostaa. Se on hyvin mielenkiintoista. Sitä ei uskonut tuossa vielä, sanotaan, mitä 3 vuotta sitten, että näinkään. Mutta tämä on nyt ihan selkeä trendi, että Mersulta lähtee osaamista ja Ferrari kiinnostaa gridillä, ja sehän on makea juttu, Vasseur jatkaa oman tiiminsä kasaamista. Ja sitten samaan aikaan, kun tässä avasin F1.comin maanantai-iltana täällä Tukholmassa, missä tällä hetkellä olen, niin Mercedes provide update on Imola upgrade as they identify issue blunting the benefit of new parts. Siinä on taas niin kuin pähkinänkuoressa se, että meitä Mersulla on viime aikoina puuhailtu. Uusia osia on tullut, mutta siitä on jotain ihmeellistä ja outoa, joka estää niiden toimimista.
Jälleen kerran. Mercedes ihan niin kuin samalla tavalla kuin Aston Martin toi viime kaudella downgradeja autoon, niin Mersulla tuntuu olevan vähän sama, että tuotiin uusi setti hidastimia mukaan. Mutta joo, siis Ferrarilla kyllä, niin kuin täytyy sanoa, että jossain määrin tulee katuvainen olo siitä, kun me suhtauduttiin viime vuonna tähän aikaan aika skeptisesti tähän Fred Vasseurin aikakauden alkuun Ferrarilla ja siihen, että pystyykö siis hänhän on niin meritoitunut ja läpeensä marinoitunut formulamaailman toimija, ennenkin F1:stä pitkä ura pienemmissä luokissa, ja tuli se fiilis silloin, mistä puhuttiin, että hän on kuitenkin F1:ssä lähinnä toiminut pienemmissä talleissa, että näinköhän hänen toimintatapansa toimivat Ferrarin tässä maailmankuulussa sisäisessä politikoinnissa, joka syö näitä pomoja kerta toisensa jälkeen, mutta niin se vaan. Right said Fred on kyllä pistänyt käytännössä kaiken kondikseen Ferrarilla. Ja ehkä se, miten mä korjaisin tätä ajatusta sieltä noin vuoden takaa, on se, että selkeästi tämä on italialaisille huomattavasti vaikeampi paikka. Et jos mietitään, kuka on edellinen, muistaakseni edellinen ei-italialainen Ferrarin tallipäällikkö, oli Jean Todt, jonka aikana Ferrari saavutti parhaimman menestysputkensa lähestulkoon koko tallin historiassa. Et ehkäpä se on enemminkin niin, että sitten talli syö omat lapsensa kovin herkästi, mutta ehkä sitten kun tuodaan ulkopuolelta sitä kovinta osaamista, niin heillä on se kyky sanoa, että heille pitää myös suoda työrauha.
Joo, ja se arvio, mitä me puhuttiin Vasseurista, niin mun mielestä oli täysin perusteltu vuosi sitten, ja ennusmerkit, kun tiedetään myöskin Ferrarin tallihistoria, niin kuin sanoit, niin eivät olleet hyvät, mutta ilmeisesti ihan aika kova pamppu sitten kuitenkin, että kesti sen ensimmäisen vuoden, veti omaa linjaa. Ja nyt on saanut tosi paljon asioita siellä parempaan järjestykseen ja hyvältä näyttää ensi kaudella Hamilton, Leclerc ja toivottavasti nopeata autoa. Niin erittäin hieno juttu. Ja kuitenkin Ferrari on myös tuonut ne kaksi osakilpailuvoittoa kahteen kauteen, mikä ei ole paljon, mutta tässä tilanteessa se on aika paljon.
Niin on, ja ennen kaikkea se, että Ferrari on saanut otteen tästä oman autonsa rakentamisesta, eli heillä 22 oli hyvä pohja, mutta se kehityssuunta sitten alkoi kuivua kokoon, ja 23 alkuvaiheessa näytti siltä, että mihinköhän ne on menossa. Konsepti uusiksi, erittäin onnistunut ratkaisu, todella nopea auto. Edelleen, ennen kuin me saadaan lisätodisteita mahdollisesti Imolassa tai myöhemmissä kisoissa, niin toisiksi nopein auto Red Bullin takana vielä Mäkkiä ei voi ihan suorilta siihen sysätä. Mutta, ja sitten tavallaan tämä koko ajan tuo lisää osaamista, on se sitten Hamilton kuskiksi tai merkittäviä vahvistuksia tekniikkaosastolle, johtoportaaseen ja muualle. Ennen kaikkea tuo omia ihmisiä, tuttuja ihmisiä ja ehkä sellaisia ihmisiä, jotka on pikkasen siitä Ferrarin vanhasta, vähän sisäänpäin lämpiävästä väestä irrallaan, mikä on ihan sama, mitä teki aikoinaan Jean Todt, joka toi muun muassa Ross Brawnin Benettonilta ja monia muita, joista tuli sitten tällaisia ehdottomia avainhahmoja Ferrarin uudessa nousussa, jotka ei kuulunut siihen vanhaan sisäpiiriin, jossa sitten oli tämmöisiä Playboy-veneen kuljettajia ja kaikkia muita. Kaikkia muita, sanotaanko, persoonallisia moottoriurheiluhenkilöitä, mutta myöskin sellaisia, jotka oli erittäin tiukasti kiinni siinä. Sanotaan, että on huomattavasti helpompi varmastikin reagoida kaikkeen siihen median paineeseen ja julkisuusmylläkkään ja sisäiseen politikointiin silloin, kun puhuu sitä kieltä, jolla sua puukotetaan, mutta jos et saa ensinkään juuri välitä siitä, niin se on huomattavasti helpompi tietyllä tavalla sivuuttaa se, mutta tämä nyt on tietysti kaikki vaan spekulaatio, mutta hattu päästä Vasseurille, kaikki liikkeet toistaiseksi on toiminut, ja myöskin jos miettii, että keitä sieltä on päästetty veksi, niin eivät ole toistaiseksi olleet suuria menetyksiä, että David Sanchez esimerkiksi, joka lähti McLarenille, niin hänhän on jo lähtenyt McLarenilta, kun hänelle ei sitten löytynytkään sitä roolia, joka hänelle piti löytyä, ja nyt hän saattaa sitten hänen seuraavan liikkeensä, olikohan niin, että hän on menossa Alpinelle, niin se, että hän on ajautunut alle vuodessa Ferrarilta McLarenin kautta Alpinelle, niin se taas tuntuu siltä, että se ei ole mennyt ihan niin kuin piti.
Just näin. Jos miettii kääntäen tätä asiaa ja Mercedeksen tilannetta, niin Toto Wolff omistaa tallista ison osan, mutta kuinka kauan sä luulet, että Totolle annetaan aikaa saa niin kuin korjata tämä homma? Onko se näillä niin kuin automaattisesti 26 asti, katsotaan uusi voimalähde, katsotaan uudet säännöt ja näin vai?
Kyllä niin kuin kuvittelisin, että hänellä on riittävästi uskottavuutta ja vaikutusvaltaa Mercedeksen sisällä, että hän pystyy sen paikkansa pitämään juurikin tuolla logiikalla, että okei, kärsitään tämä vuosi vielä ja katsotaan, missä me ollaan silloin, mutta koko ajanhan tämä tilanne tietyllä tavalla menee huonommaksi ja huonommaksi Toton näkökulmasta. Ja tietysti eihän sekään auta heitä, että tuntuu siltä, että Mercedes, niin kuin sanoit, koko ajan menettää väkeä. He on, kuten Christian Horner asian erittäin vaatimattomasti alleviivas, he on palkannut noin, oliko se 200 ihmistä, Mercedeksen voimanlähdeosastolta uuteen Red Bullin voimanlähdeosastoon viimeisen parin vuoden aikana, ja kilpailevat tallit on kaapannut työntekijöitä ja kaappasi jälleen kerran. Ehkä Mercedekselläkin on tietty ajatus siitä, että he haluavat uusiutua eikä urautua, mutta on myös niin, että tietysti muissa talleissa on kovasti vetovoimaa ja siellä on korkeampia paikkoja jaossa, kun kuitenkin sit fakta on se, että jos mietitään, että James Vowleskin lähti Mercedekseltä Williamsille ollakseen tallipäällikkö, että niin kauan kuin esimerkiksi Toto istuu pinon päällä, niin sinne ihan ylös asti ei kukaan muu pääse. Näinhän se on tietysti joka tallissa, mutta erityisen painokkaasti Mercedekselle, joka ehkä viimeiset 10 vuotta on ollut talenttikylläisin organisaatio F1:ssä.
Kyllä. Tuli tuosta Newista mieleen, sitä on spekuloitu pitkään, että jos hän lähtisi Ferrarille, niin syynä voisi olla se, että he antaisivat hänelle hirveän rahapinkan lisäksi niin mahdollisuuden suunnitella katuauton, kuten hän teki Aston Martinille, taisi olla Valkyria nimeltään, niin onkohan se niin, saakohan hän suunnitella sellaisen, kun hän on sapattivapaalla, vai pitääkö olla ihan kokonaan pois?
No hänhän itse asiassa nyt tämän loppukauden aikana ensin sen Red Bullin RB17 superauton suunnittelee loppuun, eli käytännössä hänet hän hiljalleen siirretään sivuun Red Bullin hommista, ja koska hän sitten jo 25 alussa pääsee aloittaa uusissa hommissa, niin tuskin siinä hän niin kuin kauhean pitkään. Et niin kuin säkin oot monta kertaa sanonut, että idea ei voi vahtia, että kyllähän jos hän takaraivossaan miettii, että minkä näköinen on Adrian Newin ensimmäinen Ferrari, niin eihän se, niin tavallaan ei kukaan voi, kukaan ei voi tavallaan sitä tussata pois häneltä. Mutta siis jännä juttuhan tässä Ferrari-hommassa on se, että aikaisemminkin kun Ferrari on hänelle tehnyt tarjouksia, niin hänelle on sanottu, että sä saat piirtää niin monta katuautoa kuin sä haluut. Ja se ei ole silloinkaan riittänyt. Mutta nyt se voi olla, että nyt hän on sitten elämässään, niin kuin puhuttiin, niin siinä pisteessä, että hän on valmis siirtymään. Et yksi asia, mikä on jännä, sä tiedät tietysti, että tunnetusti britit on ehkä vähän sisäänpäin lämpiäviä kanssa, niin kuin, että meillä on kaikki parhainpäin ja kuka täältä koskaan haluaisi lähteä kuin jalkapallon saralla ja muuta. Niin kun esimerkiksi puhutaan näistä F1-rekrytoinneista ja insinöörien liikkeestä ja mekaanikkoja ja muiden, siis faktahan on se, että Britanniassa, missä suurin osa talleista sijaitsee, niin sieltä myös tulee ihan hirveä osa talentista lajissa. Mutta se jännä juttu on aina se, että kun puhutaan kovan talentin siirtymisestä jopa Ferrarille, niin siihen aina liittyy se, että mutta kuka haluaisi muuttaa työn perässä Italiaan? Ja voi olla vaikea houkutella parhaita osaajia Italiaan. Ja mikä on ilmeisesti esimerkiksi RB:llä, eli vanhalla Minardilla ja Alfa Taurilla ollut ongelma. Mikä tuntuu niin kummalliselta, että eikö missään muualla maailmassa ole kovia kilpailuinsinöörejä kuin pelkästään Englannissa tai Englannia puhuvissa maissa. Ja kuka mieluummin valitsisi asua Milton Keynesissä kuin esimerkiksi Maranellossa
sitä
tai
Modenassa. Siis, kyllä.
Onhan se mahdollista. Siis englantilaiset haluaa asua Englannissa. Mä tunnen niin monta englantilaista, jotka asuu Suomessakin tai on aikaisemmin asunut, ja jotka on sitten, niinku se veri vaan vetää kotiin sellaisella tavalla, että sitä ei pysty ymmärtämään. Mutta silti se on niin kokonaisuudessaan niin outoa, että kuka ei haluaisi olla Wokingissa tai Milton Keynesissä tai jossain.
Joo, mä muistelen, että Newy silloin, kun hän suunnitteli ainakin Indica-rautoja, niin häneltä taisi olla kaksi rautaa tulessa, että teki myös jotain F1-hommaa siinä samalla, niin lenteli mannerten välisiä lentoja ympäristöystävällisesti ja oman palautumisensa keskittyen ja eli sellaista kahteen mantereen elämää suunnitteli niitä autoja lentokoneissa ja muuta, niin mä luulen, että Adrianilla on pinkka kunnossa, että jos hän haluaa, niin hän voi lentää vaikka joka päivä töihin Maranelloon, mutta kyllä mäkin ehkä mieluummin Italian muuttaisin,
niin,
kuin olisin sateisessa Britanniassa.
Niin, ja sit kun mä en ole ihan varma, että tiedetäänkö tätä Englannissa, jos olet englantilainen ja kuuntelet tätä ohjelmaa, niin on olemassa sellainen mahdollisuus kuin opetella kieli, joka ei ole englanti.
Ahaa.
Se on mahdollista. Jopa jotkut amerikkalaiset tietää tämän, että voi opetella kielen, joka ei ole englanti. Mutta siis se on outoa ja se on vaan tämmöinen pieni kuriositeetti tässä F1-maailmassa. Toki sillä on paljon tekemistä senkin kanssa, että iso osa vaikutus tai tämmöisestä näkyvimmästä F1-mediasta on englantilaisia tai vähintäänkin englanninkielisiä, niin nämä vaikuttaa siihen. Mutta siis fakta on se, että onko se nyt sitten 8 tai 7 F1-talleista sijaitsee Britanniassa ja hyvin pienellä alueella vielä kaiken lisäksi, niin totta kai perheelliset ihmiset ja suurin osa insinööreistä ja mekaanikoista ja muista ei tienaa sellaisia summia, että voisi niin vaan muuttaa perhettään ja palkata yksityisopettajia ja muuta. Kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, mutta en mä sitä ihan kaikkien osalta ymmärrä, puhumattakaan siitä, että ei Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa ja Saksassa ole kova luokka insinöörejä, jotka voisi muuttaa, mutta tämä on näitä mysteerejä, sanotaanko näin. Mutta kaikkiaan kiinnostavia liikkeitä Ferrarilta, miten Mercedes kaiken tämän osaamisvajeen paikkaa, on myös todella kiinnostavaa, koska varmasti heillä on sitten intoa rekrytoida kovia tekijöitä kilpailijoiden riveistä ihan yhtä lailla, että mitä esimerkiksi tekee Jonathan Wheatley, joka on Red Bullin vaikutusvaltaisempia pelureita siinä heti Christian Hornerin alapuolella, niin hyvin kiinnostava nähdä. Hänenkin liikkumisestaan on huhuttu.
Hän on jonain urheilujohtajana, ilmeisesti haluaisi kalifiksi kalifin paikalla johonkin talliin, eli urheilutoimenjohtajaksi, niin mä veikkaan, että Mersulla voi olla tie tukossa, jos Toto Wolff ei pysty osoittamaan jonkinlaista tietä, että hän tekee hallitun poistumisen jossain kohtaa ja Wheatley tulee tilalle, mutta mun on vähän vaikea uskoa, että se kuuluu Toton pelikirjaan. Piti vaan vielä sitten Nyvissä sanoa siis se, että jos sieltä nyt tulee Ferrarin katuauto, niin sehän on sitten kyllä niin kuin autoihmisten märkä päiväuni.
Hyvin todennäköisesti, joo. Hyvin todennäköisesti, joo. Siitä saattaa tulla ihan ajokelpoinen peli.
Niin tosin niin kuin New Yorkerin tätä luksus- tai hyperautoja käsittelevässä artikkelissa sanottiin, niin se Newin Aston Martin oli kuulemma miljonääritermein ihan paska.
Niin, koska se ei ollut mukava ajettava, vaan se oli niin kilpa-auto.
Ei sitä, piti ajaa, piti käyttää noita kuulosuojaimia, kun ajo. Niin. Niin se ei ole tämmöisessä katukäytössä hirveän hyvä.
No ei se kauhean hyvä ole jo. Jos
on muuten pitää... äärimmäisen siis mielenkiintoinen maailma, jos joku haluaa sen lukea. Sen varmaan pystyy ilmaiseksi lukemaan New Yorkerin sivuilta. Siis siihen liittyy kaikkea ihan uskomatonta. Ne autot seisoo tallissa, niin kuin sanotaan 330 päivää vuodessa, koska niiden noi, autovakuutukset on niin järjettömiä. Että siis niillä ei ole niinku rahaa, niilläkään ei ole rahaa niinku pitää niitä käytössä koko vuotta. Ja sitten sit niillä oli Espanjassa joku tällainen autoharrastajien, luksus hyperautoharrastajien kokous, ja siellä oli joku tällainen tilanne, että poliisi katsoi niinku eri suuntaan, kun se järjestettiin, että siellä pystyi vähän kokeilemaan, että pääsee sillä 400 kilometriä tunnissa. Nehän menee kovempaa kuin formula-autot suoralla.
Niin menee, ja siis tavallaan siitä on olemassa sen, kun monta eri koulukuntaa näissä hyperautoissa, että on ne näille miljardööreille suunnatut hyperautot, jotka on sitten just sellaisia, missä vaikka se suorituskyky on miljoona, niin se olennaisin on se, että kaiuttimissa on 4000 karaatin timantteja, koska se on siistiä. Ja sitten on toisaalta ne hyperautot, jotka on suunniteltu vain ja ainoastaan siihen, että sä voit mennä mille tahansa radalle, missä tahansa maailmassa, ja kuka tahansa voi pestä parhaan ajan, mitä sillä radalla on ajettu tyyliin. Yeah. Ja se on, ja yllätys, ne autot, joista sitten kun sä ajat Monakossa siihen kasinon eteen, ja pitää ottaa kuulosuojaimet pois ja 6 pisteen tämä turvavyö, niin se, ja sitten sä nouset sellaisesta lähes vaakasuorasta asennosta sieltä autosta ylös, niin se ei ehkä huohu sellaista glamouria, mistä sä oot unelmoinut. Että,
juuri näin. Ihan loppuun tangenttina vielä, siis ilmeisesti Ruotsissa on yksi näistä niin kuin kiinnostavimmista hyperautojen valmistajista, onko se nyt Koenigsegg vai mikä se?
Koenigsegg, joo.
Ne on muun muassa tehnyt tällaiset, kun ne huomasi, että Tesla onnistui tekemään moottorin, jossa pystyy ilman näitä niin kuin vaihteen hyppäyksiä siirtämään voimaa, niin ne on saanut jotenkin tehtyä sen polttomoottori. Yllättävän kiinnostava maailma, mutta se siitä.
On, ja siis niin kuin viimeinen ajatus tuosta, niin siinä on tavallaan, vaikka se on semmoista niin kuin ihan järjetöntä ökyilyä tai sellaista, niin siinä myös niin kuin, niissä on kehityksiä, jotka sit myöhemmin heijastuu myös niin kuin niihin autoihin, mitä edes vähän normaalimmat ihmiset ajaa. Et niistä on joskus jopa hyötyä isommalla, niin kuin isommassa skaalassa, ja se on niin kuin teknologinen kehitys ajaa ihmiskuntaa eteenpäin, niin se on yksinkertaisesti kiinnostavaa, kun kiinnostavia asioita syntyy. Mä en tiedä, onko ne 4000 karaatin timantit siellä kaiuttimissa niin kiinnostavia, mutta se teknologinen kehitys on hyvä.
Ihmeellistä kyllä, ne on myös ainoita autoja, joiden arvo nousee, kun ne ajaa pois kaupasta. Se on hyvin mielenkiintoista.
Mm-hmm. Pitää paikkansa, mutta ei kannata ajaa niitä liian paljon pois kaupasta, koska sitten se arvo alkaa laskea. Mikä on toisaalta se kaikista traagisin puoli noissa autoissa sen takia, koska nehän on sellaisia autoja, joita pitäisi ajaa kaupunkien kaduilla, siis meidän ihmisten iloksi, jotta me saataisiin nähdä näitä upeita insinöörityön ja suunnittelutyön niin kuin taideteoksia. Ja sen sijaan
alat kuulostaa ihmisten... Jaakko Parantaiselta kummelista. Auto tykkää, kun sillä ajetaan.
Nee, mutta siis ne on kauniita esineitä, ja se on hirveä kyllä sääli, että suurimmaksi osaksi ne on niin kuin keinottelijoiden varastohalleissa istuu.
Juuri näin.
Ja niille, ei sit, niin kuin, niille ei tehdä, mitä kuuluu tehdä. Ethän saa ostaa tietokonettakaan sen takia, ellet sä oot niin sanotusti lainausmerkeissä käsikirjoittaja. Sä et osta tietokonetta esiintymistä varten, vaan sä ostat sen käyttämistä varten. Et ne on lähes ainoita niin kuin mekaanisia asioita, joita ei käytetä siihen, mihin niitä kuuluisi käyttää, mikä on älytöntä.
Joo. Mutta joo, tosiaan varmaan Koenigsegg esimerkiksi niin kuin tuottaa enemmän innovaatioita varsinaiseen autoteollisuuteen kuin F1, koska mä oon ymmärtänyt, että F1-innovaatiot liikkuu enemmän sitten tuolla lentopiireissä nykyisin. Eli puhutaan enemmän näistä niin kuin esimerkiksi aerodynamisista asioista, niin nämä voi olla sitten tässä avaruusteknologiassa hyödyllisiä, mutta ei niinkään tiekäytössä.
Niin, ja sitten jos tässä niin kuin F1 kautta loppukaneetti, niin siinähän yksi suurimmista pettymyksistä oli nämä tämän aikakauden hybridivoimanlähteet ja miten se muutos tulee 26, niin siinä, että siinä se yksi osa, onko se nyt sitten se MGU-K vai MGU-H, jompikumpi niistä, joka poistuu näistä seuraavan sukupolven, et koska sillä ei ollut mitään applikaatiota normaaleihin katuautoihin, se osoittautui täysin turhaksi ja se on erittäin kallis se innovaatio, mutta siitä ei tavallaan tämän sukupolven moottoreissa päästy eroon, niin tavallaan just se ajatus siitä, että hei, me olemme menossa kohti kestävämpää tulevaisuutta, katsokaa, kun ajamme hybridimoottoreilla, mutta puolet hybridimoottoreista on niin kuin merkityksetöntä sen kehityksen kannalta, mihin yritettiin osallistua. Mutta se oli niin kuin, että hyvä yritys, 10 pistettä, ensi kerralla ehkä onnistumme vähän paremmin.
Juuri näin, ja sitten mä oon alkanut vähän miettiä näistä hybridimoottoreista, että oliko se vaan tämmöinen greenwashing-välivaihe, että tuolla on Kiinassa niin kuin useita yrityksiä, jotka tuppaa halpaa sähköautoa markkinoille, niin se todennäköisesti se hyppäys polttomoottorista menee aika suoraan täyssähköön sitten kuitenkin.
No, sitten kun aletaan miettiä, että miten sitä sähköä tuotetaan ja mistä sitä sähköä tulee, niin miten sitä sähköä tuotetaan ja miten ennen kaikkea niitä massiivisia litiumioniakkuja tuotetaan ja mitä kaikkia luonnon seuraamuksia niiden valmistamisella.
Ja miten ne kierrätetään.
Niin nyt me aletaan mennä jo niin syvälle suohon, että me ollaan tosi kaukana F1:stä. Mä välitän lievät pahoittelut kuulijoille, mutta tällaisen niin kuin väliviikon päätteeksi voidaan mennä vähän sen tangentille, sillä ei ole niin paljon väliä, koska meillä on kuitenkin paljon tässä myöskin hyvää F1-kontenttia vielä tulossa. Ja sanotaan, että yksi meidän suosikkihahmoista, Günther Steiner, joka on valitettavasti siirtynyt sivuun, kenties Haastallin riemuksi, koska Haasillahan pyyhkii paljon paremmin kuin vuosi sitten, mutta Günther ja Haas eivät ole parhaissa mahdollisissa väleissä. Eli Steiner väittää, että Haas jätti maksamatta ainakin satojen tuhansien edestä palkkoja hänelle, hän vei Haasin oikeuteen, ja Haas vastasi, kuten Amerikassa kovin usein on tapana, omalla oikeusjutullaan, jossa he taas väittävät, että Steiner omassa kirjassaan rikkoo tavaramerkkioikeuksia Haasiin ja tähän Haas-emoyhtiöön liittyviin tuotemerkkeihin. Jutussa ei selviä täysin millä tavalla, mutta ilmeisesti niin, että joka tapauksessa niin liittyykö sitten kuviin, mitä on esimerkiksi siinä niissä kirjoista tai muuta tuollaista, mutta vai onko se sitten asioihin, mitä siellä kerrotaan, mutta joka tapauksessa näin, että Haas Automations Exclusive Intellectual Property Rights ja Media Rights oli niin kuin asioita, mitä siinä rikottiin. Eli ei tämä pitkään kauniina taruna pidetty, ei sitten päättynyt kauhean kauniisti.
Joo, täytyy sanoa, että kuulostaa aika pikkumaiselta molemmin. No ei Steinerin puolesta tietenkään, jos on illoja jäänyt maksamatta, mutta tämä vastakanne kuulostaa vähän siltä, että okei, että sä vedät meidät raastupaa, no me vedetään suut raastupaa vielä kovempaa. Mutta
joo, haluavat 4,5 miljoonaa dollaria vahingon korvauksia.
Harmi homma sikäli, että, tai siis en mä tiedä, onko se nyt harmi homma, siis se Steiner kulutti naamansa loppuun, se kulutti sen sellaisen clownin roolinsa loppuun, ja tämä laji sitten syö tuommoiset tyypit aika nopeasti, ja sitten Steinerin kilpeä on naarmuttanut ehkä kaikista eniten se, että Haasilla on mennyt mun mielestä paremmin sen jälkeen, kun hän lähti, ja tämä niin kuin NS-nimetön uusi tallipäällikkö tuli ruoriin, mutta homma alkoi rokkaa paremmin, niin olisi kiva nähdä Steiner, muistan kun kuulija vinkkasi meille aikana, että Steiner oli ollut rallissa, niin Siri Labitupulhan siirtyi Hyundaille, niin olisi todella kiva nähdä Steiner vaikka Toyotalla Puuppolassa jossain jonkinlaisessa roolissa.
Fucking Puuppola.
Saunomassa Tomi Mäkisen kanssa.
Kyllä, kyllä. No se on, me ollaan nähty se jo Drive to Survivessa kahteenkin kertaan Matti ja Binotto viinitilalla, niin ehkä nyt se voi olla sitten Juha Kankkusen kanssa saunassa tai jotain muuta.
Meanwhilein Puuppola.
Kyllä, jotain siihen tyyliin. Otetaan askel hei eteenpäin. Otetaan askel eteenpäin. Yksi asia, josta me puhuttiin viime vuonna ja joka on nyt, me ollaan päästy tässä pikkasen eteenpäin, eli F1-sadekilpailut, joista on tullut näiden nykyaikakauden autojen myötä entistä vaikeampia, se vesipisaroiden määrä, joka radan pinnasta nousee diffuusorin ja jättimäisesti renkaiden takia, on tehnyt ajamisesta sateella todella vaikeaa. Viime kaudella kokeiltiin näitä pieniä takarenkaat peittäviä, takarenkaiden sitä vesisuihkua peittäviä tämmöisiä, mitä, miksi sitä nyt sanoisi, roiskeläppiä, ja ne ei oikein toiminut testeissä, ja nyt sitten puolestaan FIA on pähkäillyt oman aikansa, ja he ovat löytäneet uudenlaisen ratkaisun tähän, ja se on itse asiassa, Joonas, mä voisin sanoa jopa tosi kiinnostavan näköinen, eli tällaiset renkaat kokonaan peittävät kotelot. Katsoitko noita kuvia, näitkö kuvia tässä viikon
aikana? Mä katsoin, mutta siis mä en oikein sano niistä selvää.
Ne on
siis siellä ihan lähikuvaakin?
Oli siis muutama lähikuva löytyi. Albert Fabrega, joka on pahamaineisimpia tai loistavimpia F1-kuvaajia, niin hän julkaisi pari kuvaa. Ja ne on sellaiset niin kuin, sellaisen ison uun muotoiset, joista niin kuin renkaasta näkyy ainoastaan se ihan pieni alin osa. Ja ne pystyy jossain määrin hillitsemään sitä vesiroiskeen määrää. Siis testitulokset ovat edelleen harkinnassa mutta, tai pohdinnassa, mutta sanotaan, että hyvin dramaattisen näköiset, koska se peittää käytännössä koko renkaan. Semmoinen niin kuin jättimäinen viulukotelo.
Joo, mielenkiintoista. Pyöräilyssähän lokasuojista puhutaan ass saversina, niin tämä on vähän semmoinen sitten myös F1.
Joo.
Kaikki parannukset siihen, koska kyllä formula tarvii sadekisoja, niin kaikki parannukset on hyvää. Tietysti varmasti se iso kysymys on se, että mitä jättimäinen viulukotelo tekee F1-auton herkälle aerodynamiikalle, mutta ehkä Pirelli senkin sitten keksii.
Joo, että iso ongelma on tietysti edelleen se, että koska se diffusori nostaa niin, niin se on osan siitä vesisuihkasta
aivan,
ilmaa,
joo.
Niin se, ei, se auttaa, mutta siis niin kuin sanottu, niin kuin testit jatkuu. Ferrari oli talli, joka valittiin tekemään tätä testiä, ja toki FIAlla on olemassa tiukat rajoitukset siihen, että mitään dataa ei saa kerätä ja muuta, mutta joka tapauksessa, jos me siirrytään hennosti tuonne Imolan puolelle, niin Ferrari tuo tiettävästi hyvinkin mittavat päivitykset autoonsa, ja he pääsivät sitten ajamaan, ottaa ikään kuin tämmöisen pienen varaslähdön. Mutta mitä sä, Joonas, odotat Ferrarilta nyt tämän tulevan Imolan viikonlopun aikana?
No mä toivon, että se menee kovaa se auto, sitä mä odotan. En ole sikäli yhtään yllättynyt, että Ferrari International Assistance, vai mikä tämä FIA on, mistä se tuleekaan, niin pisti just Ferrarin uusilla päivityksellä testaa näitä renkaita, mutta lokasuojia. Mutta joo, toivotaan, että menee kovaa. Mulla on hyvä kutina siitä, että McLarenin päivitykset Miamissa näytti, että sitä eroa Red Bulliin voi kuroa tässä tulevien 1,5 vuoden aikana kiinni, niin ei muuta kuin hanaa. Kotikisa ja kaikki.
Me ollaan nähty Imolassa, että sanotaan, että kapea rata, periaatteessa lähellä hyvää kilvanajoa, mutta kisat on ehkä jättänyt pikkasen kylmäksi silloin tällöin kuitenkin. Toivotaan, että nähdään hyvä kisa siellä. Mä itse ajattelisin näin, että McLaren on ehdottomasti talli, jolta mä odotan paljon. Heillä on nyt Piastri saa täyden päivityssetin itselleen tallillaan kisaviikonlopun verran kokemusta siitä, miten optimoida sitä pakettia kohti Imolaa, joten voisi odottaa, että he olisivat vielä kilpailukykyisempiä seuraavassa osakilpailussa, ja myös Sauber tuo Valtteri Bottaksen iloksi reilusti päivityksiä seuraavaan kisaan.
Joo, ja ilmeisesti myös tähän varikkohommiin on taas siinä on taas Lidlistä hankittu uudet vermeet.
Uusi pora, se on hyvä.
Isollen jää funktion ikan jää.
Only for you, my friend. Special price.
Aika näyttää. Varmaan menee hyvin. Älä nyt strollaa ja paalulle.
Mutta, niin, mutta sanotaan, että jos Sauber pystyy, tai sanotaan, että heille onkin niin erityisen tärkeää saada iso askel tuohon autoon ihan pelkästään sen takia, että nyt Alpine on pystynyt kuroon jo eroon ja tavallaan niin kuin jo hyppäämään siitä jumbopaikalta veke, ja yhtäkkiä he oli siinä pistetaistelun rajoilla mukana ja hyppäsi ikään kuin Sauberin ohi, jolloin nyt tavallaan sitten pitää nähdä se, että kun niin usein on käynyt sillä tavalla, että Sauber, heillä on omat vahvat vaiheensa, mutta sitten kun he hävii kauden mittaan sen kehityskilpailun, se tulos näkyy armottomalla tavalla, niin Imolassa pitäisi nähdä jonkinlainen vastaus. Bottas on aikaisemmin pystynyt siellä ihan hyvin ajoihin myös Sauberin ratissa.
Joo. Kävikö Imolassa myös se legendaarinen Russell Bottas -kolari? Siitäkin on muistikuvia. Se ei ollut niin hyvä, mutta se ei ollut myöskään Bottaksen viika. Kyllä me laitetaan se Russellin piikki. Ehkä. Mutta mä itse asiassa muistelin, että Imolassa oli viime kaudella aivan hyvä skaba. Muista, että oltiin yllättyneitä siitä, että Imolahan on toki niin kuin näillä uusilla autoilla, jotka on leveitä kuin faan, niin yksi niistä radoista, joille uudet autot ei oikein sovi. Mutta siellä on paljon mielenkiintoista seurattavaa. Odotan kyllä innolla.
On joo, ja siis silloin kun oli tämä ensimmäinen Imolan kisa maa-efekti aikakauden autoilla, niin Bottas sanoi jo silloin seitsemänneksi kisassa heti näiden kärkitallien takana, ja silloin niin nähtiin oikein hyvä kisa, ja se on se kisa, mitä sä tarkoitit. Viime vuonnahan kävi sillä tavalla, että kisa jouduttiin perumaan tämän tulvatilanteen takia, jolloin nyt vuoden tauon jälkeen, että se oli se 21 kisa, joka oli jonoailua, ja 22 me nähtiin ihan hyvä kisa, ja viime vuonna me ei nähty minkään näköistä kisaa tämän paikallisen tulvaongelman takia tiettävästi tällä kertaa ei pitäisi, tai ainakaan tähän mennessä ei ole tullut tietoja siitä, että mitään tuon tyylistä olisi tiedossa, ja toivotaan tietysti niin, että se sama auringonpaiste, mikä siellä on toistaiseksi ollut, pitää kutinsa, mutta tällä hetkellä sääennuste näyttää esimerkiksi sunnuntaille vähäistä sadetta ja mahdollisesti ukkosta, mikä olisi erityisen kiinnostavaa F1-kilpailun aikana.
Joo, pahoittelut. Tulvahan se tosiaan siellä oli, mutta
kaikkea ei voi muistaa.
Jep, ja kolmas kausi meillä tässä, niin menee asiatiloisesti sekaisin. Muistuu mieleen myös esimerkiksi Ferrari-kuskien liiallinen yritteliäisyys aikaa, joissa ja kaikkea muuta hauskaa, niin aivan jees.
Joo, Imolan F1-osakilpailu siis tulevana viikonloppuna, ja nyt muutaman sprinttirykäsyn jälkeen palataan normaaliin aikatauluun, eli kolme harjoitusosiota, aikaa ja kisa. Kaikki lähetykset tuttuun tapaan Viaplayn palvelusta. Ensimmäiset harjoitukset perjantaina 14.30, toiset kello 18. 13.30 lauantaina kolmas harjoitus kello 17 aikaa ja kello 16 sunnuntaina osakilpailun vuoro. Joonakselle lämmin kiitos, samoin meidän kuulijoille. Niin, sano vaan.
Yksi juttu vielä. 22 herran vuonna Valtasar Bottas Nastolasta osakilpailussa 5. Alfa Romeo. Sen takia mä muistin.
Kyllä. Joo, ei mitään lisättävää tuohon. Täysin paikkansa pitävä arvio. Niin kuin sanoin, Joonas, lämmin kiitos. Kiitos meidän kuulijoille, niin kuin aina. Me jatketaan viikon kuluttua. Silloin me tiedetään, mitä Imolassa on tapahtunut. Käännetään katseet kohti seuraavaa kisaa, koska nyt niitä kisoja alkaa tulla ihan järjetöntä tahtia. Siihen saakka kiitos ja moi.